បាទណាត់សុភីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសអនុប្រធានបកម្ដងទៀតឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសអនុប្រធានបក្សជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលយកលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបក្សនេះទៅតម្កល់ទុកលោកពេជ្រចម្រុងរីកា
គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដោយនៅតែសម្រេចដាក់សារទុកសមាជិកអនុប្រធានបក្ស3រូបរួមមានលោកប៉ុលហំលោកសីមុខសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណឲ្យ VOD ដឹងថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយជ្រើសរើសអនុប្រធានបក្សជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សលោកសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខនឹងលែងមានបញ្ហាអ្វីចោលទៀតហើយដោយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញតាមលក្ខណ្ឌដែលច្បាប់ត្រូវ
បាទអត់មានប្រែប្រួលអីទេមិនជាមិនមានបញ្ហាអីទេពីព្រោះធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងក្រសួងហើយគឺអត់មានអីដែលត្រូវធ្វើអ្វីប្រែប្រួលទេមានអនុប្រធានអត់អនុប្រធានវាមិនខុសគ្នាអីប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែបំពេញទៅតាមលក្ខន្តិកៈ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថាលោកមិនទាន់ហ៊ានបកស្រាយថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងទទួលស្គាល់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំង3រូបឬអត់នោះទេដោយលោកថាក្រសួងនឹងពិនិត្យលើបញ្ហានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់លិខិតឬសំណើណាមួយទៅក្រសួង
ទៅវិញនឹងនិយាយមុនបានព្រោះបើរហូតដល់ពេលនេះក្រសួងមិនបានឃើញអីមកបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងព្រោះដែលគេការពេលក្នុងពេលនេះឥឡូវគេទៅគេយកផ្ញើសក្តិខណ្ឌចាក់ឬក៏អីលទ្ធផលជុំមកអោក៏ស្ចាំមកយើងមើលទៅដែរដូចមុនហ្នឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី3ឧសភាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈប្រការ47ថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបក្សនេះបានធ្វើសមាជកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2017ដោយកែប្រែឲ្យទៅជាប្រការ47ថ្មីមួយប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន3រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី25មេសាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនបានផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកអនុប្រធានបក្ស3រូបរួមមានលោកប៉ុលលោកស្រីមុខសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងនោះទេកាលនោះក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការជ្រើសរើសអនុប្រធាន3រូបកាលពីថ្ងៃទី2មេសាឆ្នាំ2017គឺខុសនឹងលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រង់ប្រកាស47ថ្មីដោយក្រសួងថាការជ្រើសរើសនេះបានហួសរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រង់ប្រកាស47ថ្មីមួយថេរវេលានៃការជ្រើសរើសអនុប្រធានបក្សថ្មីនឹងមិនមានរយៈពេល30ថ្ងៃដោយប្រកាស47ថ្មីឡើយគឺមានន័យថាលែងមានការកំណត់ថារយៈវេលាដូចមុនទៀតហើយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលបានវាប្រហារបង្ក្រាបឲ្យបាក់ថ្មិញប្រសិនបើមានការតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយការពីអាណត្តិមុនដោយលោកកម្មសុខាបានបង្ហាញជំរឿពីទៅកាន់ពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានព្រមានវាបង្ក្រាបប្រសិនបើមានការតវ៉ាដោយប្រើពាក្យថាដូដូឬហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅដោយលោកទៀបបាញ់ចាត់ទុកថាពាក្យនេះធ្វើឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិធីជួបជុំបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលេខរៀងទី1នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាបានថ្លែងដូចនេះថា
បើគេចង់បានយើងប្រមាថ្មីបើគេចង់ធ្វើអីអរគុណបើជាវណ្ណអ៊ីនឆៃចុះលក្ខណៈយើងចង់បានតែប្រជារដ្ឋសម្រាប់ចិត្តបោឆន្ទៈបានណាបើជារដ្ឋចូលចិត្តតែឡានអ្នកដែលបានប្រមាថ្មីគេទៅហើយទៅតើប្រជារដ្ឋចូលចិត្តអ្នកស្រុកបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិទៅតែប្រជារដ្ឋទេមិនមែនទេ
អ្ แนะนำเปียกคณะปะประชาชนกัมพูชีลูกสกอิสานมิ้นประสาทาการเลือกลางระบบลูกเตียบันเหมือนแม่นจีสากำริมกำหายด้อมจากชนาตีโดยท่าสารนี้ก้อนโตรนังก้าปีรัฐาปิบาลสลับฉบับหนึ่งรถทอมนุน
ลองเตือนเวปรูทางคณะปะประชังอัพสโลดน้อยตามจิตชาญก็ทาตะครูนก็ทาสโลดลงได้มิ้นสโลดนะก็ตัดละตีนเกียร์จบปิดจันดาดันจันดาจอมันจบตีนยำได้ไอ้ยังนั่งสโลดไอ้ยังนั่งตัวใจสมใจยมเปิดหันศาสตร์มันจะทากับสโลดเนี่ยมันแม่นบางใจได้ไอ้นำกรรมจะค้างก่อนยายทานจึงก็ทาสโลดได้ก็โอนชื่อก็ตัดทาสโลดแมนุเตแมนจังเตยังมือจะรัดยังมือคลำซายังมืออัตนัยบางเวลานั่งบางจึงบาง
ศาสตราจารย์นโยบายลูกโซ่จันทายุทธาสาระบอลูกตีบังคือจิกากรมเรียกกรมหายด้อมมาจากชนาทปันใต้ลูกทาสานี้น้อมไปปะกั้นอำนาจบัดบองประชีพประยุพิบหนึ่งถ้วยปะประชังจำนั่งตะเวง
กับรับประสานโยบายได้กรมเรียนนั่งมันเรียนอัตโตเตตุยตะเวงเงินน้อมไปขาดบองสิ่งเลงความโตตะเวงของจำนายไอซาได้ปล่อยชมเรือกระดาบโกรธของการเชื่อเรื่องสลบตามกุกาสลบตามระดิบเชิดตายน้องเชิงกระทานน้องเชื่อจมเรื่องตัวรอดจังบ้านให้เนี่ยขณะจมันเชื่อตากำเรียนกำไทยของกัน
ส้มจมเรียบคาก้าปลาปีโดโดหรือหุ่นแซนเอ๋ยเจ้าจังตือปานกาดหลังบรรทออปีกาบัชนาวธนาจีดชนะปีปอนอับใบกันลองมกดอยปูรอดเนี่ยก้อนโตรป้าประชังจัดตกถาก้าบัชนาวปีนุขมิ้นเพียบยติทอสำหรับปุกกอดลูกในนิ้งสตับจิติเมตรัยจำนายไอสมัติกาจอนาวินบ้านในดังท้าบรอกใบเนี้ยตระบานขอดขลุนก้าปีมสลมิงโดยท่าแปะปอนเต้นังการีบจำรถท่าปิบาสระมัลรบบ้านลูกซ้ำเสรัยดำใบเตรียมพัดดูรมลมรถท่าปิบาลในขณะปะประชิดจนกัมพูชีลูกคนใส่วัดริกา
สนองการรงนโกบาลริจิตนิพนมเป็นโลกสมบทที่บานปราเวียดีนทงายติดดับปรำปีอุสเพียนิธาสมัติกาบานขอดขลุนสมาจักรณะเซรมดอจิตขมายได้ตังคลวนจีรอธาพิบาลนิรเตจจำนวนใบเนี่ยขนงนงเมียนโลกทอยวีตังคลวนจีรอดมนตรีกาศกรรมชมุคนสาวคายจีประเทียนองกาอดอมสนองกาอันตรสะในชมุนลมสุเพียจีจำนวยกาโลกบรรทันท่านเนี่ยตังใบนุตราบานขอดคลวนบรรทบปีปุกเกบานเทวสันสัตกาสันมุยกาปีประทังไอตีดอประมุยอุสเพียนขนงสังกัดเปรย์ปราคันฉบาอัมเปอร์ดอยสนาอ้อยดอเลงสมาชิกระบอกคลวนดอมเนี่ยได้ตราบานตลากาคมลงบันทันท่านเป็นนิสมัติกายกำปองสะสู่บันทันหนึ่งเรียบจำไอกระซ่าบรรจุผู้เกตการตลากา
อันนี้นี่สำคัญเลยตลากาเนี่ยยึดความจำจุนตลากาการดินชัยอย่างไม่ไม่จำตัวไม่เลยตลากาเป็นคนไอกระซ่ายืนยันไอเดี๋ยวจอมเอาข้าวบ้านเนี่ยเต้นคือเงินในกาบตลากาไม่ให้ได้จับรวมความอะไรนั่นบ่าต้องเงินในแต่ท่านต้องการตามอันบ่มาตลากาหลายเด้อ
กุรมเลกพองได้ทาการปิดทั้งไอตีปรำปีธนูชนามปีปอนดอปรำมุ้ยสลาดมงริจิตนิพนมเป่งบานสำหรับประดอนเตี๋ยโต้ไม่ดังนอมระนาเซรมดอจิตขมายนังกูกรจำนวนดอกมุ้ยเนี่ยอจอบปนธนีเกียปีปรำตะดอปรำบุญชนามกรำบัดจารวมกำนัดกบัดนังซ้ำกำนัดปนปองพัดดูรมลมรถทับปีบาลหลงหุ่นแซนขนมจำนำเนี่ยแตงดอกมุ้ยเนี่ยนุมีนประทีนระนาเซรมดอจิตขมายหลงซ้ำเสรีได้กำปงนิรเตคลุนเนอประเทศดานมากตะวันกัดโต้อจอบปนธนีเกียปรำบุญชนามปีบัดซ้ำกำนัดกันลองเตอร์ประเทียนจรณาระนาเซรมดาจิตขมายลกซำเสรไรบานเรียบจำเสกใดเปรียงรัฐธรรมนูญรบกลุ่นดำเมียนปรามจมปุกนังหาสปีเมตราดำกรงนังบังการรัฐภิบาลขมายในระเตมวยกรอนมกหลกซำเสรไรบานประกาศในเลเฟซบุ๊กรบกลุ่นดำอัมพิวนิวเอาประจีจนขมายได้รู้ในกราวประเทศต่างอ๋อจูรวมจมวยนังรัฐภิบาลในระเตมวยนี่การในนี้เตอร์บานรัฐภิบาลกัมพูชีจัดประกาศทารุ่งกุมนัดกบัดดูรมลมรัฐภิบาลสอบฉบับให้เตอร์บานสมัติเกจกัมพูชีประกาศจับขลุ่นคนมาดอปัจจุบันนี้จำนายสมาชิกระบบกรมนี้ดำเนี่ยเตี้ยตระบาลอนยาโทกัมพูชีจับขลุนการปิดทางไอตีมาภัยใบขายตัวลาชนำปีปอนดอบุ้นอำลองเป็นดับปุ๊กเกจโจรวมเทือปาตกรรมนำมกสถานตูดเวียดนามดอยเมียนกาโดดตรงจีดเวียดนามกาบาดขัตบันดานยาโทกัมพูชีจ่าทาขนงโกบอมนองอำเปียวเนี่ยเมียนกาประตูรมลมรถทวิบาระบาลโลกคนแสนขยมฮอนสไลวอดวีโอดีพนมเปญ
ลูกในไอซ์ดับบอร์ดเมียนวิโอดีเรียงรอดไงจันดอดไงอาทิตย์จับปีมองประมวยดอมมองประมวยสายสมิติลึงยิ้งตามมารยาวัชุสาริกา FM มรอยประมวยจดหาสับหนึ่ง FM มรอยประมวยจดจัดสับพนมเพ็ง
FM การสมุยจดมาภัยแฟมแคดซึมเรียบหนึ่งแคดบัดดับบอง
FM มรอยมวยแคดบันตีเมียนเจ
วิชุกะริบโก FM การสับประบายจดมาภัยแฟมแคดกัมปอด
วิชุกัมปงจาม FM การสับประบุนจดจัดสับแคดกัมปงจาม
นั่งวิชุสำเร็จสตรีสหกุ้ม FM แปดสับประบุนจดหาสับแคด
ลูกในนิ้งสดับจิตติเมตรัย នៅថ្ងៃពុធនេះកម្មកររោងចក្រមួយស្ថិតនៅក្រុងតាក្មៅបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរោងចក្រដោយបិទផ្លូវជាតិ21ដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើការបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេក្រោយពីតវ៉ាមួយព្រឹកពួកគេបាននាំគ្នាឈប់វិញបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងតាក្មៅចេញមកជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកា
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយស្ថិតនៅភូមិព្រៃសំរោងសង្កាត់តាក្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះបាននាំគ្នាតវ៉ាដោយបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ21បន្ទាប់ពីថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេកម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់ប្រមាណជាង1000នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាជិត ជាតំណាងកម្មកបរាវីឌីថាការអូសបន្លាយមិនដោះស្រាយរបស់ថៅកែរោងចក្របានធ្វើឲ្យក្រុមកម្មកខឹងហើយនាំគ្នាតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែពន្លឿនការដោះស្រាយការដែលថៅកែមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាជីវភាពខ្វះខាតនិងគ្មានលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះផងដែរ ទៀតអ្នកស្រីតុកចន្ទរលើកឡើងថារោងចក្រកាវ៉ាន់មានពីសាខាគឺនៅក្រុងតាក្មៅនិងនៅចាក់អង្រែក្រោមដែលមានកម្មកសរុបជាង2000នាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរកម្មកនៅចាក់អង្រែក្រោមក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដែរដោយសារធ្វើការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់មិនចូលធ្វើការវិញឡើយបើធ្វើការមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលខែកន្លងមកនោះ ដំណាងសហជីពប្រចាំរោងចក្រនេះលោករ៉ាន់បូរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាថៅកែរោងចក្របានឆ្លើយប្រាប់កម្មកតាថាមិនមានប្រាក់ឈ្នួលបើកឲ្យនោះទេទើបធ្វើឲ្យក្រុមកម្មកតាខឹងហើយផ្ទុះការតវ៉ាដោយឈប់ចូលធ្វើការប៉ុន្តែថាគាត់អត់មានលុយទេគាត់ຕ້ອງចំណាយ20ដែរអញ្ចឹងបើគាត់ស្នើសុំឲ្យកម្មកតាចូលក្នុងដើម្បីជួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតែខ្ញុំនាំពាក្យនឹងអភិបាលកម្មកតាគាត់ចូលទេគាត់ចូលទីនេះដែរចូលទេគាត់បានលុ ហើយធ្វើការរងចាក់បានយល់ព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់មានហាសិតដុល្លារប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យពួកគាត់ចូលធ្វើការថ្ងៃស្អែកវិញចំពោះប្រាក់ដែលនៅសល់នោះនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាទើបបើកបន្ថែមទៀតកញ្ញាបន្តថាប្រាក់ដែលធ្វើការបើកឲ្យដោយតម្រូវឲ្យចូលធ្វើការវិញនោះមានកម្មករខ្លះយល់ព្រមចូលធ្វើការហើយកម្មករខ្លះទៀតមិនព្រមចូលដោយថាតើតើធ្វើការបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគ្រប់ទើបចូលធ្វើការធម្មតាវិញពីយុគនេះមិ
ដែលបានយកញាត់ទៅដាក់នៅសាលារដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននេះជួយពន្លឿនការបង្ហាញគម្រោងអភិវឌ្ឍបណ្ដោយផ្លូវដែកជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់អ្នកស្រីហ៊ុនពៅតំណាងសហគមន៍ភូមិ 23បានរៀបរាប់ប្រាប់ ដើមចំដែលនាំឲ្យពួកគេយកញាត់ដាក់ទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាថ្មីទៀតដោយសារការពីថ្ងៃទី11ឧសភាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាសហគមន៍ផ្លូវដែកនៅក្នុងវត្តនេកវ័នថាស្ថាប័ននេះកំពុងពិចារណាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍក្បែរផ្លូវដែកចំនួន3ជម្រើសគម្រោងទី1គឺយក30ម៉ែត្រពូលអភិវឌ្ឍពី A ផ្លូវម្ខាងដល់5ម៉ែត្រទី2 20ដល់15ម៉ែត្រនិងជម្រើសទី3 10ម៉ែត្រកន្លះគណៈប្រជាសហគមន៍ស្នើសុំ ស្នើទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសជីតវងពន្យល់បង្ហាញប្លង់គូលជូនប្រជាសហគមន៍ឲ្យបានច្បាស់ដោយថាបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខាងលើនេះដោយថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់នោះ
គាត់នៅតែនិយាយតែភាសាដដែលថាកំពុងតែសិក្សាហើយកំពុងតែសិក្សានៅដដែល30ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រ15ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រកន្លះនៅដដែលដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលគម្រោងផ្លូវនេះបើ10ម៉ែត្រអស់បាត់ទេខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបាននាំខ្ញុំមកសុំតែលិខិតស្នើសុំថាឲ្យគាត់បង្ហាញប្លង់ថាគាត់អភិវឌ្ឍផ្លូវបេតុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រមាណម៉ែត្រដើម្បីចរាចរណ៍មិនចង់ឲ្យកកស្ទះហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកនូសារិនតំណាងសហគមន៍17បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានជំនឿលើមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាសហគមន៍នោះទេដោយថាពួកគេយកញត្តិដាក់ទៅស្ថាប័ននេះច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះហាក់ពន្យាពេលមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគេនោះទេ
ខ្ញុំអត់ទាន់មានទេពីព្រោះថាមូលហេតុអីបានថាមិនទាន់មានព្រោះថាយើងមកម្ដងណាគម្រោងមិនទាន់សិក្សាចប់សំខាន់បើយើងចង់ឲ្យមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវយកតែមួយជំរើសគត់មិនត្រូវការយក13ជំរើសទេ13ជំរើសប្រជាប្រដ្ឋមិនដឹងគិតថាទៅខាងកន្លែងណាទេជួចច្បល់ទាំងអស់គ្នាតែបើថា10ម៉ែត្រកន្លះពិតជា10ម៉ែត្រកន្លះហើយចេញមកលើកប៉ាណូទៅប្រហែលថាផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំអភិវឌ្ឍ10ម៉ែត្រកន្លះហើយប្រជាប្រដ្ឋនឹងសុំជួបនៅពេលក្រោយចរចាតម្លៃបាត់លំនៅឋានរបស់ខ្លួន
លោកសរិនបានឲ្យដឹងទៀតថាបើសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទេលោកថានឹងដឹកនាំប្រជាសហគមន៍មកតាមដានញត្តិនៅស្ថាប័នខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខវេលាម៉ោង9ព្រឹកលោកកៅកុសលមន្ត្រីការិយាល័យរបៀបនិងឯកសារនៃទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបានញត្តិពីប្រជាសហគមន៍ផ្លូវដែកមិនបកស្រាយច្រើនទេដោយលោកថាលោកនឹងយកញត្តិនេះបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើដោះស្រាយតាមនីតិវិធី
ដាក់លើបងអ
ញ្ចឹងបងនឹងដាក់ទៅឆ្នាក់លើថ្ងៃណា
បាទដាក់តើលើឃើញបងតែយើងគាត់ចាត់ការមិនមិនតាមនីតិវិធីរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងបងខ្ញុំបានអត់ទៅលក្ខិតចូលបង
ប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមយល់ថាបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានដំណោះស្រាយអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាក់កំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតចិត្តមកដល
់បើសិនជារឿងហ្នឹងវាអូសកលាយូរហើយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក៏ចិត្តមកដល់ដែរហើយបោះឆ្នោតជាតិក៏ចិត្តមកដល់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាការយឺតយ៉ាវនេះវានឹងអាចនឹងជាផលអវិជ្ជមានផងដែរចំពោះគណៈបកកណ្ដាលព្រោះជីវរដ្ឋឥឡូវគាត់មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានអីបណ្ដាញសង្គមអីច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីភាពយឺតយ៉ាវឬក៏កង្វះសមត្ថភាពឬក៏ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរដែនដីទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កន្លងទៅការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដូចជាតំបន់បង្កក់បរិយាកិលាដីក្រហមសំបុកចាបដោយបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលអភិវឌ្ឍឲ្យមកដល់ពេលនេះអ្នកខ្លះមិនទាន់បានសំណងនៅឡើយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិបានប្រកាសផ្ដល់ឯកសារផុសតាមបន្ថែមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ទៅវៀតណាមការប្រកាសនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការនេះចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាចំនួនឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានរាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបឯណោះលោកពេជ្រចម្រុងរីកា
យោងតាមការចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2017ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថាន Environmental Investigation Agency បានប្រកាសផ្ដល់ឯកសារនិងផុសតាមបន្ថែមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ពីខេត្តរតនគិរីទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីអង្គការនេះចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីលើកមុននឹងថាត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះឯកសាររបស់អង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិនេះបានរកបញ្ចូលរូបភាពពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីទីតាំងស្តុកឈើធំៗក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនគ្រប់គ្រងដោយយោធាវៀតណាមឯកសារពន្ធគយនៃការនាំឈើចេញខុសច្បាប់រាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបឯកសារផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន16ដែលគិតជាទំហំឈើចំនួន230,000ម៉ែត្រគូបរួមទាំងវិក័យប័ត្រនាំចេញនាំចូលឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2016ក្រៅពីនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន4បានចូលរួមក្នុងចំនួនឈើខុសច្បាប់នេះដូចជាក្រុមហ៊ុន Nam Thanh Covood Innovation ក្រុមហ៊ុន Phat Sok Chea Trading ក្រុមហ៊ុនពេជ្ររិទ្ធសីនិងក្រុមហ៊ុន Wood Innovation Locklist អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្វាគមន៍បើសិនអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិមួយនេះពិតជាចង់ជួយកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនាំឈើខុសច្បាប់មែនលោកមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យលើរបាយការណ៍ទាំងនោះនិងថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងផ្តោតទៅលើការពង្រឹងការអនុវត្តនិងការអភិរក្សជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុននាំឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះលោកសៅសុភីបហាក់មិនបានឆ្លើយចំសំណួរទេប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែថាគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាអ្នកចេញវិធានការជាក់ស្ដែង
បើសិនជាគាត់ផ្ញើមកភាគីកម្ពុជាគឺយើងអត់អីយើងនឹងទទួលផលិតមើលបាទខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាត្រូវធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគង់ផលិតមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ការបទល្មើសសន្តិភាពជាតិហើយក្នុងករណីដែលមានការនាំឈើចេញខុសច្បាប់ឬក៏មានការកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីគណៈកម្មការជាតិនឹងមានវិធានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បាទ
បណ្ដាញសារជ្រាវផុសតាងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកឈឹមសាវុតរិះគន់ចំណាត់ការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលព្រមទទួលយករបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយទៅពិនិត្យនិងពិចារណាក៏ដោយលោកថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងតែហិនហោចទៅដោយសាររដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយពិតប្រាកដនិងដោយសារការមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត
់ថាវាមិនមានចេតនាពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយវាមិនអនុវត្តនៅយកគោលការណ៍ច្បាប់អនុវត្តទេដែលខ្ញុំគិតថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទោះជារបាយការណ៍ណាក៏ដោយដែលលំអិតឬក៏ច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យនិយាយទៅថាប្រកបកិច្ចឲ្យតែវាដែលជាប់ជាប់ទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលគេអត់គិតនេះគេអត់មានចេតនាបក្រាវទេខ្ញុំគិតថាវាអត់មានតែប្រសិទ្ធភាពទេតែខ្មែរយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងគឺវាជារួយពីហិនហើយអស
់កាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាជនល្មើសមុខដដែលចំនួនឈើខុសច្បាប់របស់វៀតណាមក្នុងរបាយការណ៍នោះរកឃើញថានៅចន្លោះខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017ទំហំឈើប្រមាណ30ម៉ឺនម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចលាក់នាំចេញនិងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមខណៈដែលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ការនាំចេញឈើក្នុងតំបន់ការពារទៅក្រៅប្រទេសអង្គការនេះអះអាងថាចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សកម្មភាពលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់បានកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ការពារក្នុងខេត្តរតនគិរីដូចជាតំបន់ការពារសហគមន៍ក្នុងឧទ្យានវីរៈជ័យឧទ្យានជាតិអូយ៉ាដាវនិងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ហើយបើគិតជាប្រាក់សំណូកគឺលើសពី13លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍សកម្មភាពលួចកាប់និងនាំចេញឈើនេះគឺដោយសារការខូបខិតគ្នានិងការសូកប៉ាន់រវាងអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរដោយអង្គការនេះអះអាងថាឈ្មោះវៀតណាមបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីខ្មែររាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីចូលកាប់ឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងតំបន់ការពារក្នុងទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីអ្វីជាកត្តារារាំងដល់ការចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹង
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអតីតនាយក FBI នៅតែបន្តកើតមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្លាប់ស្នើឲ្យនាយក FBI លោក James Comey ទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតលើអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Flynn ដែលរងការចោទថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះមានរឿងលាក់បាំងជាមួយរុស្ស៊ីតាមកំណត់ហេតុរបស់អតីតប្រធាន FBI លោក James Comey បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនៅសេតវិមានកាលពីខែកុម្ភៈលោក Trump បានស្នើឲ្យលោកទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតលើលោក Michael Flynn ប៉ុន្តែលោក Comey មិនព្រមធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីនោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ទោះយ៉ាងណាសេតវិមានបានប្រកាសច្រានចោលព័ត៌មាននោះថាជាការចោទប្រកាន់មិនពិតនោះទេសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំមិនដែលបានស្នើឲ្យលោក Comey ឬជនណាម្នាក់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីណាមួយរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតលើឧត្តមសេនីយ៍ Flynn នោះទេលោក James Comey បានដឹកនាំការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីដែលមានការចោទថា រុស្ស៊ីបានលួចចូលប្រព័ន្ធវិចិត្រវិជារបស់អាមេរិកហើយបានកែប្រែទិន្នន័យការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2016ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតលោកជេមខំវីត្រូវបានលោកត្រាំបណ្តេញចេញពីតំណែងនៅដើមខែឧសភាដោយចោទថាលោកធ្វើការមិនបានល្អប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោទថាលោកត្រាំធ្វើបែបនេះដោយសារខឹងលោកខំវីស៊ើបអង្កេតករណីទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីរបស់លោកជុំវិញការកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2016ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានដល់ប្រទេសនានាដែលគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងថាអាចនឹងទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាឡៃបានថ្លែងថាបើសិនជាប្រទេសណាមួយនៅតែបន្តគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងគឺបង្ហាញថាប្រទេសនោះគាំទ្រឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ហើយអាចនឹងទទួលទណ្ឌកម្មនៅក្នុងពេលដែលបរាជ័យសម្រាប់ការជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីហាឡៃចោទជាសំណួរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតថាតើគាំទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិឬគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីថ្លែងក្នុងពេលកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេគ្រាន់តែព្រមានថាអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលបានបាញ់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយទទួលបានជោគជ័យនោះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលមានការរីកចម្រើនហើយអាចនាំក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានធំជាងមុនថ្លែងនៅពេលបិទបញ្ចប់ការប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីហាឡៃបានថ្លែងថាប្រទេសដែលនៅតែបន្តគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវទទួលការចាត់វិធានការឬជាគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិបង្ហាញពីជំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅតែចង់ផ្សះផ្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េទាំងពីររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េទាំងពីរនៅតែរក្សាទុកហើយត្រូវបើកចំហជជែកគ្នាឡើងវិញគណៈប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនកំពុងតែស្វែងរកគោលនយោបាយសម្រុះសម្រួលជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកលីដឹកហៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េថ្លែងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េទាំងពីរត្រូវបើកឡើងវិញដែលមិនមានជម្រើសអ្វីប្រសើរជាងនេះនោះទេលោកលីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់លោកបានព្យាយាមទៅកាន់តំបន់ប៉ាមុនជុំជាកន្លែងការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េទាំងពីរនៅព្រំដែនរាល់ថ្ងៃគឺព្យាយាមរកឱកាសល្អដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េបានបែកបាក់ជាពីរកាលពីឆ្នាំ1953គឺបែកទៅជាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាញឹកញាប់កូរ៉េខាងជើងដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការឯកោតែងតែប្រមានវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងជាញឹកញាប់ក្រោមហេតុផលថាកូរ៉េខាងត្បូងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
បើទោះបីជាពេលនេះកម្ពុជាមានឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតគ្រឿងស្រវឹងរីកដុះដាលក៏ដោយប៉ុន្តែចរន្តឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាពីសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងទប់ស្កាត់បញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនេះនៅឡើយទេបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតាក់តែងច្បាប់នេះជិត10ឆ្នាំហើយក៏ដោយការពុំមានច្បាប់នេះតាមអ្នកតាមដានអះអាងថាឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងបានវាយលុកយ៉ាងគំហុកបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើហិង្សាការរំលោភផ្លូវភេទអំពើចោរកម្មនិងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើម បើគ្រឿងស្រវឹងបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះសំណួរសួរថាអ្វីជាកត្តារារាំងដល់ការចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋាភិបាលបានតាក់តែងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងបង្ការហានិភ័យនានានៅក្នុងសង្គមដែលអាចបង្កឡើងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាជិត10ឆ្នាំមកនេះច្បាប់នេះនៅតែបន្តបញ្ជូនមកដល់ដៃរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តសម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នជំនាញយកទៅអប់រំអ្នកដែលចូលចិត្តសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទប់ស្កាត់ទៅនឹងបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមរលាយទីទាំងនេះជាចម្ងល់មួយត្រូវបានចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាច្បាប់នេះពិបាកចេញរួចគណៈដែលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរកឃើញថាគ្រឿងស្រវឹងជាមូលហេតុមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានស្ថាប័នណាបង្ហាញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរកឃើញថានៅក្នុងមួយថ្ងៃការចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងកម្រិតណាហើយបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមពួកគេមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារផឹកគ្រឿងស្រវឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប្តីបង្ហាញដែរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់មនុស្សជាមធ្យមពី5ទៅ8នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងអប្តីបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2ចំនួននេះបានហក់ឡើងខ្ពស់អំឡុងបុណ្យជាតិធំៗដូចជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យអុំទូកនិងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាដើមបើមើលពីអ្នកស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំវិញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប្តីបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2016មានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានជាង1700នាក់រងរបួស6607នាក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ចំនួននេះបានថយតិចតួចនេះមិនទាន់គិតពីអ្នកប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងនេះនៅឡើយទីបើបញ្ហាជាច្រើនបានបង្កឡើងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងបែបនេះតើមានកត្តាអ្វីខ្លះរារាំងដល់ការចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនាយកប្រធានបទសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាមានកត្តាជាច្រើនរារាំងដល់ការពន្លឿនឲ្យច្បាប់នេះចេញលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាកត្តាទី1ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងភាគច្រើនមិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីផលប៉ះពាល់គួរផ្សំនឹងការវិលុកនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងធ្វើឲ្យតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកវិភាគថាតម្រូវការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះរាប់ចាប់តាំងពីពិធីឡើងផ្ទះខួបកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍បុណ្យជាតិធំៗរួមទាំងពិធីបុណ្យសពផងដែរលោកសុនជ័យវិភាគថាទីផ្សារពេញនិយមបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងស្រវឹងត្រូវការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងភាពស្វិតស្វាញមួយដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារលោកថាការប្រកួតប្រជែងបែបនេះពួកគេត្រូវការខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំពីអ្នកមានអំណាចដើម្បីដណ្ដើមបានទីផ្សារដ៏រឹងមាំនោះលោកសុនជ័យវិភាគទៀតថាបញ្ហាទាំងនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងត្រូវជាប់គាំង
គឺជឿយ៉ាវនៃការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះសំណងជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតម្លោះផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមដែលមានខ្នងបង្អែកមួយចំនួនដែរពីព្រោះថានៅកម្ពុជានេះការរកស៊ីឬក៏ការប្រកបអាជីវកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះហាក់បីដូចជាមានប្រិយភាពហើយនឹងមានការគាំទ្រច្រើនជាមួយគ្នានោះដែរនៅស្រុកខ្មែរគេហៅថាឲ្យតែអំណាចគេអាចប្រើបានដើម្បីប្រយោជន៍គឺគេអាចប្រើហើយ
លោកសុនជ័យវិភាគទៀតថាវប្បធម៌ក្នុងមួយឯកនេះក៏ជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកស្ដីពីការទប់ស្កាត់អ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក៏ធ្លាក់ថយដែរដោយលោកថាមន្ត្រីជំនាញខ្លះមិនហ៊ានដាក់ពង្រាយកម្លាំងត្រួតពិនិត្យជាតិអាល់កុលនៅជិតតំបន់ផឹកស៊ីធំៗដែលលោកថាដូចជានៅម៉ុងឌីយ៉ាល់និងតំបន់កោះពេជ្រជាដើមបើតាមលោកសុនជ័យបើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់គ្មានប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងការអូបន្លាយចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចូលរួមកាត់បន្ថយភាពប្រីក្រទីដោយថាឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនឹងនៅតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ះពាល់ដល់ការរកចំណូលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំគ្រួសារបង្កហិង្សាក្នុងសង្គមការចាប់រំលោភនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមដូចជាអំពើលួចប្លន់ជាដើម
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពុនគេថាគេយកលុយពីអ្នកមានមកចំអ្នកក្រប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីគ្រឿងស្រវឹងនេះខ្ញុំសង្ស័យថានៅកម្ពុជាអ្នកក្រអាចជាប់ពន្ធ នច្រើនណាព្រោះអ្នកក្រខ្លះក៏ធ្វើចិត្តផឹកស្រាច្រើន
ច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកត្រង់ចំណុចមួយចែងថាជនណាបើកបោយានយន្តនៅពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្វឹងដោយមានជាតិអាល់កុលចាប់ពី 0.40 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ឬក៏ចាប់ពី 0.80 ក្រាមនៅក្នុង1លីត្រឈាមឡើងទៅត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 80,000 ដល់ 4 លានរៀលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាការជាប់គាំងនៃការធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះលោកថាវាអាចមកពីភាគីឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងស្រវឹងនោះមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងថាគួបផ្សំនឹងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកយ៉ងកំឯងបានលើកឡើងទៀតថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់ណាដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនប្រើគ្រឿងស្រវឹងលោកថាតំបន់នោះនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រនិងថាអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអ្នកទាំងនោះនឹងក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាពិសេសលោកថាយុវជន
បើសង្គមមួយបងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនហានិភ័យគឺក្រីក្រតែគ្រឿងសំខាន់ហើយអា GDP របស់ប្រទេសហ្នឹងក៏វាមិនកើនឡើងបានឆាប់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅសកលថៃគេបានរកឃើញថាកន្លែងណាដែលប្រើគ្រឿងស្រវឹងច្រើនកន្លែងនោះគឺកម្រិត GDP កើនឡើងយឺតបាទនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងបាទ
ជាងនេះក្តីក្រសួងព័ត៌មានធ្លាប់បានចេញវិធានការទប់ស្កាត់ពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកវិធានការនោះហាក់បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាតាមការចុះស្រាវជ្រាវចំនួន8ខេត្តបានសម្ភាសពលរដ្ឋជិត 2,000 នាក់អំឡុងឆ្នាំ2016និងដើមឆ្នាំ2017នេះលោកថាមានពលរដ្ឋជិត 40% អះអាងថាពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមទទួលខុសត្រូវហើយបើសិនជាច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវបានអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមិនបានយកមកពិនិត្យឲ្យបានលឿនទេការស្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែស្រែកឲ្យល្អមើលណាបាទពលរដ្ឋក៏គាត់មានចំណោលថាតើអ្នកណាខ្លះដែលនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរហ្នឹងដែលគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺនៅតែកក្លឿនទោះបីជាមានការប្រកាសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអត់មានថយពីនៅក៏ដែរបាទហើយសំណុំពរធំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមពីការបញ្ចប់នៅការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយតាមបែបរូបភាពណាក៏ដោយអានេះជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងផុត
បើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងអាចចេញទៅរួចលុះណាទៅរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចង់បង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីការពារប្រយោជន៍សាធារណៈហើយត្រូវចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើជាខ្នងបង្អែកកាងនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងស្រវឹងនេះខ្ញុំញឹមសុខុន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសអនុប្រធានបក្សជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលយកលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបក្សនេះទៅតម្កល់ទុកលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯសមាជិកឯនោះវិញបានឲ្យដឹងថាបរិយ3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដោយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់លោកសំសេរីដើម្បីត្រៀមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិបានប្រកាសផ្ដល់ឯកសារផុសតាងបន្ថែមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ទៅវៀតណាមការប្រកាសនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការនេះចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាចំនួនឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានរាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបឯណោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា